Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Shule ya upili ya Msema ambayo imeteketea Jumanne hii jioni inahitaji msaada. Na bei ya vifaa mbalimbali vya ugavi wa umeme pamoja na vipuli vya pikipiki vimepanda ikilinganishwa na miezi mitatu iliyopita. Utasikia sababu. Na mke wa Besigye, kiongozi wa upinzani Uganda, amshutumu Rais Museveni kumwandaa mtoto wake kumrithi. Kwa hiyo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Vurugu za nyumbani na kuacha shule ni miongoni mwa matatizo yanayokumba watoto ambao wazazi wao wamefungwa. Kauli ya Nsabiyumva Savin, mwakilishi wa shirika linalotetea haki za watoto ambao wazazi wao wamefungwa na watoto wanaozaliwa gerezani. Ni wakati wa mkutano na waandishi wa habari kuhusu maadhimisho ya siku ya kimataifa ya haki za mtoto inayoadhimishwa tarehe 20 Novemba. Nsabiyumva Savin anaziomba familia zinazowatunza watoto hawa ziwahudumie vifaa vya shule na chakula ipasavyo. Pia anaiomba serikali kutunga sheria za kuwalinda watoto hao na kuadibu familia zinazowanyanyasa. Tumsikilize.
Watoto ambao wazazi wao wamefungwa hawana mtu yoyote yule wa kuwajali. Kwa hiyo watoto hawa wana matatizo ambayo yanawakumba, kiwemo kuacha masomo, kiwemo kwamba wanaowatunza wanatunza vibaya mali za familia yao, kinachowafanya kutopata sehemu ya kuishi, kinachowafanya kutoweka katika familia, kinachowafanya kuingia katika kazi ambazo walikuwa hawajaeneza miaka ya kufanya, na wengineo kwenda barabarani na kuitwa watoto wa barabarani ambapo walikuwa wanatakiwa kuishi katika familia zinayowatunza. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kutoa wito kwa serikali kupitia haki na binadamu kwamba serikali iweke kanuni ambazo zinalenga watu wowote ambao wanaweza wakachukulia vibaya au watoto au wakawatunza vibaya. Watu ambao wataenda kinyume na sheria za watoto hawa waadhibiwe kutokana na sheria ambazo zitatungwa. Tunatoa wito pia kupitia serikali, sana sana kwa kupitia waziri anayehusika na masomo, kwamba watoto hawa warahisishiwe kimasomo. Wakiwa kwenye masomo warahisishiwe, wasifukuzwe shule, wala pawe kamati ya kuendelea kuangalia jinsi hao watoto wanavyoishi na wanavyosoma, ili watoto hawa wasijisikie vibaya wakiwa kwenye masomo na matokeo ya masomo yao yawe mazuri.
Na aliyekuwa akisikika ni Nsabiyumva Savin, ni mwenyekiti wa shirika linalotetea haki za watoto ambao wazazi wao wamefungwa na watoto wanaozaliwa gerezani. Na tukiendelea na habari hii, vitanda 67, magodoro 85 na vifaa vya shule vya wanafunzi ni miongoni mwa uharibifu uliosababishwa na moto uliozuka katika shule ya upili ya Msema katika tarafa ya Matongo mkoani Butanyerera usiku wa Alhamisi hii. Ponsie Kubgayo, mwalimu mkuu wa shule hiyo, aidokeza kuwa chanzo cha moto huo huenda ni tatizo katika nyaya za umeme. Alitoa wito kwa yeyote kuwasaidia wanafunzi walioathirika ili waweze kuendelea na masomo muhula wa kwanza unapokaribia tamati. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva.
Kwa mujibu wa Ponsie Kubwayo, mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Musema iliyopo katika tarafa ya Matongo mkoani Butanyerera, moto ulizuka majira ya saa 1 usiku katika jengo la bweni la wasichana ambalo lina vyumba 7. Kati ya vyumba hivyo 7, vitatu viliteketea moto pamoja na vifaa vyote vilikuwemo kama sare za shule za wanafunzi, magodoro 85 na vitanda 67 kama inavyobainishwa na mwalimu mkuu wa shule. Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Musema asema kuwa wanafunzi wasichana 170 hawana kifaa cha shule chochote, kwani mali zao zote ziliteketea moto kutokana na hitilafu ya umeme iliyotokea usiku wa Jumanne hii. Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Kayanza atoa wito kwa uongozi tarafani Matongo na kwa wasamaria wema wengine kusaidia wanafunzi hao ili waweze kuendelea vilivyo na masomo, haswa haswa katika kipindi hiki cha mwishoni mwa muhula wa kwanza wa mwaka wa shule. Nikiripoti kutoka Musema tarafani Matongo mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba Radio Isanganiro.
Asante sana Patrick Nsengiyumva. Umesikia kwamba moto huo ulizuka ilikuwa Jumanne hii. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari, takribani makontena 40 ya bidhaa mbalimbali mali ya kampuni ya Tanganyika Business yalikwisha muda wake kutokana na mgogoro wa kibali cha forodha wa miaka wa mwaka 2018. Jumanne hii bidhaa hizo ziliteketezwa kwa moto. Mshauri wa kisheria wa TBC Ejide Butoyi alieleza masikitiko yake juu ya hasara hiyo na kuomba fidia kutoka kwa serikali, huku akieleza kuwa wamefuata taratibu zote. Mamlaka ya mapato ya Burundi OBR imeahidi kutoa maoni katika taarifa zetu za baadaye. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro tarafani Manda. Punde habari hii inaendelea.
Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano.
Unaendelea kutega sikio Radio Isanganiro. Habari hii inaendelea. Wauzaji wa vifaa vya kuunganisha umeme na vipuri vya pikipiki unaripoti karibu kuongezeka maradufu kwa bei katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Baadhi yao waliohojewa na Isanganiro Jumatano hii wanaeleza kuwa ongezeko hili linasababishwa na ukosefu wa fedha za kigeni na uhaba wa mafuta, jambo ambalo linafanya uagizaji wa bidhaa hizo kuwa mgumu. Wanatoa wito kwa serikali kutafuta suluhu la dharura kwa hali hii ambayo inaathiri sio tu biashara zao bali pia uwezo wa ununuzi wa raia. Hali hiyo inajiri wakati bei ya kubadilisha pesa za kigeni imeshuka kwenye soko isiyo rasmi katika kipindi hicho. Tuwasikilize.
Haburaje na horangura ibihumbi 4
franga. Nilikuwa kwa nimeinunua kwa pesa 4000 awali, sasa inaniharimu 9000. Ni zaidi ya mara mbili. Bei za vipuri vya pikipiki hubadilika kila wakati bila kufahamu sababu halisi ya hali hiyo ya sintofahamu. Hata hivyo, ukosefu wa fedha za kigeni hutajwa mara kwa mara kama sababu kuu. Baadhi ya wateja nao wanadai kuwa thamani ya fedha za kigeni imepungua, jambo linalozidi kufanya hali kuwa ya kuchanganya zaidi. Kutokana na ongezeko hilo kubwa la bei, idadi ya wateja imepungua sana, wanakuja wakiwa wachache. Vipuri kutoka Radake vinajulikana kwa ubora wake vimepanda bei kupita kiasi. Kwa mfano, kifaa maarufu gearbox iliyokuwa ikiuzwa kati ya 50,000 hadi 60,000 sasa inauzwa 80,000.
Bei inabadilika, vitu vinapanda bei sana. Kama prize hii wanatumikisha instalation ilikuwa 4000 hizo masiku zilizopita, lakini kwa sasa inafika ku 7000. Nasikia mambo yanabadilika sana. Na singa zinapanda bei, kuna singa zilikuwa ku 3500 hizo masiku, lakini sasa inafika ku 5000. Kuna nyingine kabre ya 3000 ikuwa kuhi mire maizo masiku, lakini kwa sasa inafika kuduzi mire parmeti. Mainchi yetu vitu vinabadilika sana, unaona mafuta anakosekana, na madevize ya kuenda kutafuta mizigo nje ya nchi anakosekana. Mimi na waza tatizo ni hilo.
Kwa kama mafuta tupaguli shilingi ngapi?
Bei za sasa zimekuwa hali kupindukia. Kwa mfano mafuta ya injini yaliyokuwa yananunuliwa 7500 hapo awali sasa yanauzwa kwa 25000. Tairi imepanda kutoka 40000 hadi 140000, limu kutoka 40000 hadi 80000, na gearbox kutoka 35000 hadi 80000. Ongezeko hili ya bei linatokana na uhaba wa fedha za kigeni nchini, jambo linalofanya uingizaji wa vipuri na bidhaa za mashini kuwa ngumu na hali zaidi.
Sasa serikali tunayoomba iweze kupatia wafanyabiashara haya madevize kwa bei ya serikali, wasije wakaenda kutafuta madevize kwa mashini wao.
Sisi wafanyabiashara wa rejareja tunaomba serikali iwezeshe upatikanaji wa fedha za kigeni kwa wanunuzi wa jumla kwa viwango rasmi, na iwapatie mazingira bora ya kufanyia kazi. Hii itasaidia waigizaji kuleta vipuri kwa urahisi na kwa bei nafuu, nasi wafanyabiashara wadogo tuweze kununua kwa bei ya chini, jambo litakalosaidia kupunguza mzigo kwa wateja na kufufua biashara zetu ambazo kwa sasa zinakumbwa na ongezeko kubwa la bei lisiloeleweka.
Tukiendelea na habari hii, mpenzi msikilizaji, ongezeko la idadi ya watu, ukosefu wa takwimu za wakulima na mazao wanayolima, sheria zisizo wazi za kutosha na rushwa katika usambazaji wa mbolea na mbegu ni miongoni mwa vikwazo vikubwa vinavyoikabili sekta ya kilimo nchini Burundi. Hoja hizo zimetolewa na mwenyekiti wa shirika Olukom linalopiga vita dhidi ya rushwa, Gabriel Rufyiri, akizungumza katika mkutano wa kutambua changamoto zinazoikabili sekta ya kilimo kama vikazo vya kufikia dira ya maendeleo endelevu. Kulingana na washiriki, ingawa serikali inafanya juhudi, ni muhimu kupitisha sheria madhubuti ya kudhibiti kilimo. Wanaamini kuwa baadhi ya viongozi wa umma wanajihusisha na kilimo, hivyo kusababisha wakulima wadogo kutopata mbolea kwa wakati. Gabriel Ufsidi aliongeza kuwa hatua zinafaa pia kutekelezwa ili kupunguza viwango vya kuzaliwa. Tumsikilize katika tafsiri ya Alexi Ndaisenga.
Nkubuga kubwiye ntuze nyarupeyibe mu mayindikatere ya mbere yerekana
wakikwambia kuhusu kinachoitwa PIB, produit intérieur brut, ili ujue kama nchi inaendelea katika upande wa kiuchumi. Huangaliwa kile kinachoitwa PIB, hicho ndicho kiashirio kikuu kinachoonyesha kwa ujumla kama nchi inaendelea. Lakini ukitazama kwa upande wa raia wa kawaida, unaona kwamba kwa kweli uchumi haupandi. Kikwazo kingine katika sekta ya kilimo ni ongezeko kubwa la watu kutojua idadi ya wakulima na kile wanacholima, sheria zisizoeleweka vizuri na rushwa katika utoaji wa mbolea na mbegu. Mara nyingi wanaofanya kazi serikalini, mashamba yao ndio yanayong'ara kwa sababu wao hupata mbolea mapema, jambo la kusikitisha. Tumekuwa tukisema pia swala la utawala unaofaa. Serikali inapaswa kuweka hazina ya kikamkati ya mbegu na mbolea ili wakulima waweze kuzipata mapema. Jambo jingine ni kuwepo kwa takwimu sahihi ili kuwafahamu wakulima wanacholima na maeneo wanayofanyia kazi. Aidha, kila mwaka kuwe na tathmini ili kutafuta suluhisho la changamoto zinazoikabili sekta ya kilimo, pamoja na fiti kuhusu namna wazazi wanavyozaa ovyo, jambo linalosababisha ongezeko la watu.
Leta nikora ibishoboka byose bibintu byo kuvyara irabu kungene ishirahe demezire.
Aliyekuwa akisikika ni mwenyekiti wa shirika Olcom linalopiga vita dhidi ya rushwa, Gabriel Rufyiri. Na baadhi ya watumiaji wa takwimu wangependa matokeo ya sensa ya wasilishwe mapema ili taasisi zinazohitaji ziweze kuzitumia haraka. Walieleza hitaji hilo Jumanne wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na taasisi ya kitaifa ya takwimu ya Burundi INSBU, ambao ulijikita katika kuchambua mambo Burundi iliyojifunza na manufaa ya kuchanganya sensa ya watu na makazi na sensa ya kilimo na mifugo. Washiriki wengine walipendekeza kwamba uzoefu uliopatikana wakati wa mchakato huu ushirikishwe zaidi kati ya taasisi mbalimbali. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha takwimu nchini Burundi INSBU Nikoranda Ishimiye alifafanua kuwa matokeo hayo tayari yanapatikana kwenye mifumo ya kidijitali ya taasisi hiyo. Mengi zaidi na Clovis Niyonkuru.
Kwa mujibu wa Nikoranda Ishimiye, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya takwimu nchini Burundi INSBU, Burundi ni nchi ya kwanza barani Afrika kufanikiwa kuendesha kwa wakati mmoja sensa ya jumla ya watu na makazi pamoja na ile ya kilimo na ufugaji, hatua ambayo mataifa mengi ya bara la Afrika bado hayajafikia. Mkurugenzi huyo anasisitiza kuwa hiyo ina faida nyingi. Hata hivyo, baadhi ya watumiaji wa takwimu wanataka matokeo ya sensa yatolewe mapema ili sekta mbalimbali zinazohitaji ziweze kuyatumia haraka, kama alivyopendekeza Salomon Saimana, mwakilishi wa idara ya takwimu katika chuo kikuu cha Burundi. Kwa upande wake, François Xavier Mureha, mkuu wa chuo kikuu cha Ziwa Tanganyika, anapendekeza kwamba INSBU isambaze utaalamu huo kwa wanafunzi wanaosomea takwimu ili kuandaa vizuri wataalamu wa baadaye. Akijibu mapendekezo hayo, Nikoranda Ishimiye amehakikishia kuwa hilo litatekelezwa. Kuhusu matokeo ya sensa ambayo tayari yamepatikana, anaeleza kuwa yametumwa kwenye kurasa za INSBU. Kuhusu matokeo ya mwisho ya sensa, Nikoranda Ishimiye ameripoti kuwa yatatangazwa mnamo mwezi Machi mwaka ujao 2026.
Asante sana Clovis Niyonkuru. Na utekelezaji wowote wa mradi unapaswa kutanguliwa na mashauriano na walengwa kuhusu vipaumbele, vinginevyo kutoridhika kutatokea, anapendekeza mtaalamu wa utatuzi wa migogoro kwa amani. Maoni haya yanachangiwa na wakazi wa eneo la Gashikanwa katika tarafa ya Tangara, ambao wanathibitisha kuwa miradi kama hiyo tayari ipo katika eneo lao.
Habari za kimataifa.
Kabla ya kuhitimisha habari hii, Rais Samia Suluhu Hassan ameunda tume huru kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa matukio ya vurugu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 wakati wa uchaguzi mkuu na matukio yaliyofuata baada ya hapo. Tume hiyo imetangazwa Novemba 18 mwaka 2025 na itaongozwa na aliyekuwa jaji mkuu wa Tanzania kati ya mwaka 2010 hadi 2017, Jaji Mohamed Kichande Othman. Tume hiyo ina jumla ya wajumbe wanane. Maandamano yaliibuka siku ya uchaguzi mkuu nchini humo na kusababisha zaidi ya vifo 700 kulingana na chama pinzani cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Na Bi Winnie Byanyima, mke wa kiongozi wa upinzani wa Uganda aliyekamatwa Daktari Kizza Besigye, amemshutumu rais wa nchi hiyo mwenye umri wa miaka 81 Yoweri Museveni kwa kumtayarisha mwanawe kumurithi. Pia alifichua kwamba mumewe ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini alikamatwa kwa kusema kile alichokielezea kama urithi wa kisiasa uliopangwa. Tunamuona akitupeleka katika mwelekeo hatari wa kumweka mwanawe Jenerali Muhozi Kainerugaba ambaye tayari amemteua kama mkuu wa jeshi kuwa rais wetu ajaye, alisema. Na ndiyo maana naamini Daktari Kiza Besije yuko gerezani kwa sababu amesema vikali dhidi ya mradi huo. Anaona ni hatari na nakubaliana naye, aliambia BBC mke wa Kiza Besije, Bi Winnie Byanyima. Na matamshi yake yanakuja mwaka mmoja baada ya Daktari Besije, kiongozi maarufu wa upinzani nchini Uganda, kukamatwa kwa utata katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Bi Byanyima alisisitiza kutokuwa na hatia kwa mumewe na kukosoa mfumo wa haki wa nchi, akisema umekamatwa na Rais Museveni. Aliongeza kuwa hana matumaini makubwa kwamba haki itapatikana. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwa heri.